terve! Terve olla aitab MST.
Tere päevast! Eetris on taskuhäälingu saade Ole terve! Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja seekord olen stuudiost väljas välitöödel Tartus, külas Jaana Lassil, kes on Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi, kliinilise farmaatsia lektor ja Tartu Ülikooli kliinikumi kliiniline proviisor. Meie tänane teema on koos toimed ravimitel. Ja kui ravimite ja eriti viimase aasta jooksul siis vaktsiinide kõrvaltoimetest on päris palju räägitud, siis koos toimete osas on üsna palju ikkagi teadmatust ja on ka müüte. Aga alustame sellest, mis asi on koos toime ja kuidas see üldse tekib.
Tere! Koostoime on selline asi, mis juhtub siis, kui ühe ravimi mõju muutub ja tema toime muutub teise ravimi toidu, joogi või ka keskkonna teguri näiteks päikese mõjul. Ja kuidas koostoime tekib, on väga palju erinevaid võimalusi. Kõige lihtsam võib-olla alustada sellest, et kui inimene võtab näiteks antibiootikum doksütsükliini ja joob sinna piima peale, siis tekib selline suurem kaltsiumi ja antibiootikumi kompleks, mis ei saa hästi imenduda ja läbi selle siis ei saa ravim oma toimet avaldada. Aga neid tekkemehanisme on palju, kuidas need koostoimed tekivad ja mõnikord pole ka see nii täpselt teada.
Nüüd sellest selgitusest tuligi juba välja natukene ka see, et kui me räägime koostoimest, siis see ei ole ainult nagu kahe ravimi vahel, eks ole? Või veelgi enam, et võib-olla inimesed mõtlevad, et koostoimed võivad tekkida ainult retseptiravimite vahel. Kuidas on lugu käsimüügi ravimitega? Et näiteks enam levinumad aspiriin, palaviku alandajad, valuvaigistid, mittesteroidsed, põletikuvastased vahendid, nohurohud. Kas nendel on ka oma koostoimed?
Jah, et koostoimed võivad siis esineda kõigil ravimitel, teiste ravimite või keskkonnateguritega või toiduga. Et seal ei ole võimalik eristada, et retseptiravimid põhjustavad rohkem koostoimeid kui käsimüügiravimid. Ja samas koostoimed võivad tekkida ka toidulisandite kasutamisel, et need kõik võivad erineval määral siis koostoimed põhjustada ja tõesti seda ei ole võimalik nagu niimoodi võtta, et kui me ainult sööme käsimüügiravimeid, siis meil koostoimed raviskeemis kuidagi tulla ei saa.
Aga kui nüüd rääkida sellest, et mida see koostoime teeb, et me juba pisut puudutasime seda, et kuidas näiteks antibiootikumi imendumist mõjutab siis, aga kas koostoime näiteks mingi teatud ravimi mõju ainult suurendab või võib see olla ka vastupidine või võib tekkida hoopis kolmandat moodi mingisugune täiesti ootamatu reaktsioon?
Jah, et kui selline tavaline kõige lihtsam ettekujutus koostoimest on see, et me võtame näiteks kahte vererõhku langetavat ravimit ja selle võrra siis see vererõhk on meil veel madalam, mis on selline tavapärane ja positiivne koostoime, et seda ka siis arstid oma raviskeemi tehes täitsa soovivad, et need ravimid üksteist aitaks. Siis on suur hulk koostoimed, mis tõesti ei ole positiivse iseloomuga, et kas kahe ravimi samaaegsel kasutamisel näiteks ühe ravimi toime nõrgeneb, võib ka täitsa ära kaduda ja samas võib ka siis liigselt tugevneda teise ravimi toime, mis tõttu avalduvadki liiga suure annuse tarvitamisest tingitud kõrvaltoimed, mida me näiteks ei näeks muidu, kui me ei võtaks teist ravimit juurde.
Kuidas on lugu nüüd toidulisanditega ja lisaks veel siis, ütleme, eestlased tarvitavad hästi palju ka igasuguseid taimeteesid tegelikult. Ja tihti peale ei tule nagu selle pealegi, et ka toidulisand või taimetee võivad ravimitega koostoimed anda ja tihti peale ka arst ei tule selle peale, et inimene neid tarbib, kui arst ei küsi ja inimene ei räägi. Ja ka apteegis näiteks, et apteekrile ei räägita sellest või ei küsita nõu ja siis tekib mingisugune üllatusmoment. Et kuidas on nende toidulisandite ja ravimtaimedega ja mis siin näiteks on, võib-olla oskate välja tuua, kõige sellised veaohtlikumad toidulisandid või siis ravimtaimed?
Neid ravimtaimi on ja ka toite ja jooke, Et kindlasti on noh, kõige selgemini teada, et teatud ravimeid ei tohi näiteks võtta piimaga ja selle tõttu ka enamasti soovitatakse ravimeid võtta veega. Et piim on üks selline sage, mitte piim ise, vaid siis piimas olev kaltsium, magneesium, mis tekitab mõne ravimiga kompleksi. Aga toidu lisanditest võibolla üks sagedasemaid sellised, mida palju kasutatakse Eestis ja mis on ka võivad anda tõesti kliiniliselt olulisi ohtlike koostoimeid on näiteks naistepuna. Et naistepuna on väga tugeva mõjuga ravimeid metaboliseerivatele ensüümidele ja ta võib panna siis need ensüümid kas kiiremini või aeglasemalt tööle ja teised ravimid siis seetõttu nende teiste ravimite toime saab mõjutatud. Ja samasuguse toimega on näiteks kreibimahl, et ka aiglas meil on teatud osakondi, kus kasutatakse selliseid ravimeid, millel on kreibimahlaga koos toime, siis on soovitus, et patsientid ka ise ei tooks osakonda või omaksed ei tooks näiteks kreibimahla. Aga lisaks kreibile siis on ka näiteks pomelo ja need kreibitaolised puuviljad, mis samasugust efekti omavad, et no, kui on väga keerulised raviskeemid ja sellised ravimid raviskeemis on, et siis meil on olemas ka tehtud täitsa nimekirjad patsientidele või nende omastele, et mida siis tasuks vältida või oma söögilaual mitte nagu väga suurtes kogustes ootamatult lisada.
Naistepuna võib kõlada väga üllatavalt, sest see on ju selline rahustav tee, et kuidas siis ikkagi niimoodi, et mõnus rahustav teekene, millega on võibolla hoopis mõnus ju võtta hoopis tabletti koos, hoopis sellist mõju avaldab. Ja teistpidi ka need kreibid ja asjad, et võib arvata ju, et see on ju vitamiin, eks ole, see on ju tervislik toitumine ja et kuidas ta siis nüüd niimoodi nende ravimitega teeb.
Ongi nende omadus mõjutada neid ensüüme ja nad nagu teada ju paljud ravimid on ka alguse saanud loodusest ja tänapäeval kasutusel kui väga võimsad ravimid, näiteks vähiravis, vinka, alkaloidid, et siis nendel see mõju ensüümidele on ikkagi märkimisväärne ja kliiniliselt näidatud, et teine asi on siis nende võibolla positiivne efekt näiteks depressiooniravis või meeleoluhäirete ravis, et mida on oluliselt vähem tõestatud seetõttu, kui on tõesti oluline tagada selle retseptiravimi toimimine, et siis me ka soovitame selleks perioodiks vähemalt siis peatuda naistepuna preparaatide kasutamise, et võibolla tee on selline lahjem asi, et sealt võibolla see koostoimegi nii hullusti ei realiseeru, aga kui me ostame näiteks neid naistepuna kapsleid apteegist, et seal on see kogus võibolla suurem, et nad on võimsad taimed.
Kas on niimoodi, et selle koostoime vältimiseks tuleb siis täielikult seda koostoimet tekitavat ainet sisaldavast preparaadist loobuda või on seal ka selline nagu lihtsalt vahepidamine oluline, et näiteks nagu osade vitamiinide puhul, et raud imenduks paremini siis 2 tundi piimatoodetest samamoodi tuleb ju hoiduda, aga seal on see lihtsalt see võtmise vahe.
Jah, tõepoolest on koostoimed, mille puhul just see annustamise vahe on oluline ja aitab siis seda koostoimet mitte realiseeruda, et üks ravim saab ära imenduda ja teine siis mõne aja pärast oma tööd teha. Et ka noh, kui me mõtleme seda, et need ravimid seedetraktis kohtuvad seal, neil on omavahel mingid võimalused seal mõjutada näiteks maohappesust ja ka moodustada komplekse, et on sellised ravimid, mis väga hästi ei taha imenduda seedetraktist ja kui seal midagi seedetrakti keskkonnas muuta, siis nende imendumine läheb veel halvemaks, et näiteks kilpnäärme ravim levotiroksiin on üks selline suhteliselt pirtsakas ravim, et ta suudaks ilusti imenduda, selleks ei tohi teda segada teiste ravimitega samal ajal ja et neid ravimid ikka on, mille puhul see vahe hoidmine aitab. Mõnikord ka siis mõnda ravimit võtta hommikul ja teist ravimit õhtul, kui ei ole nagu soovi võtta sellist tunniaasta vahedega ravimeid.
Eestis on olemas ka selline koostoimete andmebaas, mida reeglina just retseptiravimite puhul arstid kasutavad, aga kui sealt nüüd andmebaasist tuleb välja mingi koostoime, siis kas teatud juhtudel on arstil põhjendatud või on see võimalus seda koostoimet eirata? Et kuidas see otsus tehakse? Vaat see on nüüd ohtlik koostoime ja seda proovime, vaatame, mis saab.
Kindlasti on võimalik seda eirata teadlikult ja on teatud olukordi, kus meil ei olegi valida häid lahendusi ja koostoime tekib kõigi kasutatavate valikute vahel. Sellisel juhul nii arst kui ka ilmselt apteeker hindab seda kasu ja kahju või seda riskitaset erinevate valikute vahel. Et kui siin enne mainisite, et siis need mittesteroidsed põletiku vastased ravimid on sellised, millel on palju koos- ja kõrvaltoimeid, aga valuravis meil väga palju muid valikuid ei ole ja sealt tihti tulevad sellised koostoimed. Aga koostoimed siis seal ka koostoimete andmebaasis jagatakse kolmeks. On kliiniliselt olulised koostoimed, mis arstile on kuvatud sellise punase mummuga ja nende ravimite puhul siis, millel see punane koostoime ilmub, on soovitus neid mitte samal ajal kasutada. Mõnikord, kui see kasutamine on näiteks väga lühiajaline või väga hästi põhjendatud, siis ka saab sellest üle. Ja on väga suur hulk siis selliseid nii-öelda kollaseid koostoimed, mille puhul soovitus ongi midagi ette võtta, kas patsienti paremini jälgida, näiteks vererõhuravimid ja mittesteroidsed põletiku vastased ravimid. Nad samal ajal neid kasutades võib siis see vererõhku langetav toime olla mõnevõrra häiritud. Sellisel juhul on soovitus jälgida sagedamini vererõhuväärtusi ja siis vastavalt sellele tegutseda. Nii et need on sellised ohjatavad koostoimed, millega saab hakkama. Oluline on see, et neid peab teadma, et need raviskeemis on ja nendega arvestama.
Kuidas haiglas näiteks teie puhul see koostoimete vältimine käib? Kas on arsti ja proviisori koostöö? Kui ja mis juhtudel kaasatakse näiteks ka patsient sinna arutellu või kui palju patsient üldse teavitatakse sellest, mis te oma vahel siin arutate?
No see oleneb kindlasti ka osakonnast ja sellest patsiendi seisundist haiglas, et tihti ka see, kui meie näiteks arst pöördub apteekri poole haiglas oleva patsiendi raviskeemi asjus, võibolla patsient on sellises seisundis ka haiglas, et see ei ole sama raviskeem, millega ta läheb koju, et tõenäoliselt nendest muutustest raviskeemis räägitakse talle koju minemise hetkel või siis räägib sellest hiljem perearst, et kas talle räägitakse just põhjustest, miks mõni ravim on ära vahetatud, et see kindlasti oleneb jälle olukorrast ja arstist. Et mõnikord küll haiglas ka me vestleme patsiendiga, et aru saada, kuidas ta võtab ravimeid, et kas mõni koostoime võib olla tingitud sellest, et ta näiteks võtab neid liiga lähestikusel aja hetkel, et kas saaks nagu selles ravimi manustamises ja ravisoostumuses midagi muuta.
Kui nüüd inimene läheb haiglast koju näiteks, tal on mingisugune raviskeem ja me peame arvestama sellega, et toidulisandi tööstus on ikkagi tohutult suur ja inimesed väga armastavad ennast turgutada erinevate asjadega, neid reklaamitakse väga palju. Kas siis haiglast antakse kaasa ka selline soovitus nimekiri, et igaks juhuks, et vaat need toidulisandid, et ärge nüüd teie neid võtke või kui võtate, siis kindlasti pidage ravimitega vahet. Või on see jälle selline teema, kus inimene peaks siis tegelikult kas apteekriga nõu pidama või siis oma perearstiga eraldi nõu pidama, sest sageli neid tellitakse ka näiteks netiteel, et kuidas siis oleks õigem toimida.
Siin peab arvestama sellega, et toidulisandid on selline teistmoodi turg kui ravimiturg, et see, mis nende toidulisandite sees täpsemalt on tihti mitte nii hästi reguleeritud kui ravimite puhul. Seetõttu ka võib juhtuda, et isegi apteeker ei tea väga hästi, millest mõni toidulisand koosneb, eriti kui näiteks inimene tuleb apteeki küsima nõu mõne internetist tellitud preparaadi kohta. Ja haiglast anname me kaasa nimekirja või soovitused sellistele võibolla keerulisematele patsientidele, näiteks kellel on siirdatud neerud või maks. kuna nendel ravimitel on, on sellised hästi kitsad vahemikud, millest nad on kas mitte toimivad või toksilised ja eriti siis noh, näiteks just laste jaoks on meil olemas sellised toituda ja taimede nimekirjad tehtud, kes on saanud siirdatud neeru. Aga kõigi patsientidega kindlasti seda esit, võibolla ei olegi mõistlik teha, et väga paljud ei tarvita toidulisandeid ja teine see tõesti, et see on väga kirju turg. Ja peab ütlema, et lisandub järjest rohkem ka neid Aasiast pärinevaid ürte ja taimi, mille puhul isegi no, tihti on ka apteekritel tükk tegemist, et neid nimesid tuvastada. Ja no, loomulikult me saame siis erialast kirjandust vaadata ja lugeda, kas seal on mingid koostoimedega, aga see on ka meie jaoks korralik väljakutse.
Kui nüüd inimesel tekib mingisugune kahtlus ja ta ei ole näiteks saanud oma arstiga nõu pidada, võtame nüüd selle retseptiravimite fooni võibolla isegi korraks maha, et on selline keskmiselt terve keskealine inimene, kes tahab olla veel tervem. Tal on võibolla mingisugune selline süütu põhiravim või põhihaigus, aga näiteks alandab kolesterooli natukene või midagi, aga siis ta tarbib veel nii-öelda neid immuunsust turgutavaid lisandeid. Ja mille järgi ta võiks nüüd ise hinnata, et äkki see lisand ikkagi või see kombo mulle nüüd ei sobi, et äkki siin on tekkinud mingisugune selline koostoime. Kas see on mingisugused sellised sümptomid või kaebused või tundmused, mille järgi ära tunda, et midagi on viltu?
Kõige lihtsam vastus, ma arvan, on, et kui inimene on kasutanud mingit ravimit ja ta on olnud sellega kõik hästi, et on haiguskontrolli all või see, miks ta seda tarvitab ja ei ole olnud mingid ootamatud ebameeldivad reaktsioone ja kui ta hakkab siis tarvitama mõnda toidulisandit või mõnda uut ravimit ja siis midagi juhtub selle eelmise ravimi mõjuga, et siis kindlasti tasuks tegeleda ja uurida. Loomulikult see ei pruugi olla see ebameeldiv olukord tekitatud sellest koostoimest, aga siis on see asi, mida võiks uurida, võtta siis need asjad, need tooted ja ravimid kaasa ja minna kuskile apteeki ja paluda need üle vaadata. Aga laias laastus on see soovitus, et iga kord, kui raviskeemi lisandub mõni uus ravim, et ei ole kindlasti mõtet nagu hakata neid ravimi infolehti seal meile heitlikult kõrvutama, vaid lihtsalt ka tõesti võib usaldada oma arsti, kuna ta näeb ka seda koostoime hoiatust, kui seal oleks kliiniselt oluline koostoime ja ka apteeker näeb seda koostoime hoiatust. Aga et kui tekib midagi sellist, mis on ootamatu uus, mingi ebaharilik sümptom, et siis kindlasti võiks sellele tähelepanu ja peaks sellele tähelepanu pöörama just mõtlema ka, et äkki on tegemist ravimite või toidulisandite või keskkonnategurite vahelise koostoimega.
Et nagu alguses mainisid, et see koostoime võib esile tulla ka tänu päikesele, eks ole, hoopis asi, mille peale üldse ei tule, aga kuidas see päikese koostoime väljendub?
Näiteks väga sageli juhtub selline olukord, kui inimesel on puukborrelioos, seda ravitakse toksutsükliiniga ja toksutsükliin on selline ravim, millel on koostoime UV-kiirgusega. Ja see näeb välja nii, et inimene ei ole küll terve päeva päiksegas päevitanud, aga ta saab päikese põletuse ka sellest, kui ta lihtsalt viibib päikese valguse käes. Sarnane toimeaine on ketoprofeen, näiteks mille puhul peaks retsepti väljastades või ravimit väljastades ka inimest hoiatama, et ravi ajal tuleks kaitsta ennast päikese eest, et väljendub päikese põletusena.
Ma loodan, et siit panite kõik kõrva taha, et mis juhtudel päikest karta, et nii ehk naa tuleb oma nahka kaitsta, aga siis teatud ravimite puhul tuleb lausa väga vältida päikese käes olemist. Aga kuulajate südame rahustuseks veel küsimus selle koostoimete hoiatuse kohta, et kas see on selline asi, mis automaatselt kuvatakse nii proviisorile kui arstile, või peab seda kuidagi arst või proviisor spetsiaalselt vaatama?
Iga arst, kes retsepti välja kirjutab, näeb seda hoiatust, hoiatuse värvi, et kas on koostoime või ole koostoime. Samamoodi, kui inimene haiglast koju läheb ja saab sealt retsepti koju. Ja proviisorid näevad siis, kui inimene ostab ka käsimüügi ravimit, näevad nad nagu koostoimet retsepti ravimiga. Ja plus me siis õpetame ja treenime neid proviisoreid niigi märkama koostoimeid raviskeemides. Ja tõesti alati võib ka inimene minna kas oma perearsti juurde või apteeki oma ravimite nimekirjaga. Ja kuna meil on siis juurdepääs sellele koostoimete andmebaasile, siis ei pea olema isegi selleks retsepti, et lihtsalt käsitsi toksida sisse need ravimid ja vaadata kõik see üle, et see, et inimesel on palju retsepte ja palju ravimeid, üldse ei tähenda, et seal peaks olema koostoime. Et koostoimete hulk küll lisandub iga juurde tulnud ravimiga, aga võib olla väga pikki raviskeeme, mille puhul just koostoimed ei ole üldse oluliseks probleemiks.
Julgustan kõiki siis seda võimalust kasutama, et kui oma koduapteegis näete, et parajasti pikka saba ei ole ja väike mure on, et siis kindlasti saate nõu pidada ja samamoodi siis enda perearsti juures, kui on selline väike mure või kahtlus tekkinud. Aga võtame pisut kokku ka siis need koostoimed toitumisega, et mis siin oleks nagu need baasreeglid veel, võib-olla kordame kuulajatele üle, millega koos kunagi, me ei võta ravimit näiteks, me mainisime siin, et piim on selline asi, mis on ikkagi nagu toit, et millega rohtu võtta ei tohiks, aga mis veel toitumise puhul on sellised põhireeglid?
Ma arvan, et siin ei saa tegelikult sellist kindlat reeglit välja tuua, siin saab tuua ainult välja ühe olulise asja, et seda saab lugeda ravimi infost, kas ravimit võtta tühja kõhuga, söögi ajal või peale sööki. Et see, kui me räägime suukaudsetest ravimitest, et see imendumine, kui palju seda ravimit jõuab meie organismi, sõltub tihti toidust. On ka olukordi, kus ka rasvast toiti peab võtma selleks, et ravim saaks hästi imenduda. Isegi see piim ei ole, on ka ravimid, mille puhul piima ka soovitatakse rasvase piimatootega näiteks ravimit võtta. Nii et laias laastus tõesti ravimid võiks võtta veega. Aga kas seda on mõistlik teha enne või pärast sööki või söögi ajal, see kindlasti oleneb hästi palju ravimist ja seda saab küsida ka apteekri käest apteegis, aga kindlasti on see kirjas ka ravimi info lehel.
Ja võtame korraks ka sellised põhilised võib-olla vitamiinid, mida Eesti inimesed tarbivad, et siin on kindlasti D-vitamiin, mida meil siis talvel üsna usinasti võetakse ikkagi, kuna meil see puudus kipub tulema, siis vanast ajast on veel jäänud paljudel sellisel viiruste hoojal C-vitamiin. Nüüd teadlikumad nooremad inimesed tarbivad hästi palju viiruste hoojal võib-olla tsinki hoopis ja üks vitamiin veel ehk, mis on eripärane, on võib-olla A-vitamiin. Et kuidas nendega on?
Vaadata nende koostoimet potentsiaali, siis see ei ole märkimisväärne. Et mikroelemente ja D-vitamiini ja tõesti neid võib võtta ravimitega koos, et seal midagi sellist silmatorkavat ei juhtu.
Kas neid võib võtta ka kõiki korraga või on see, et ka nagu nendel peaks olema mingisugune vahet, hommikul võtan näiteks D-vitamiini, lõunajal võtan natukene tsinki ja õhtul võtan A-vitamiini, sest olen kuulnud, et see on silmadele hea.
Sellist teadmist kindlasti kindla peale ei saa öelda, et kuskil olemas on, kindlasti on keegi seda uurinud ja arvanud, et just nii peab neid võtma ja keegi teine on uurinud ja arvab, et peab teistmoodi võtma, et toidulisanditega ei, kui nad ei ole ravi eesmärgil ja tõesti näiteks, kui me võtame lihtsalt neid niimoodi enese turgutamiseks, siis ei ole olulisi koostoimeid. Küll, kui on tõesti ravi skeemid, kus on palju ravimeid, siis näiteks seal võib olla vajadus võtta kaltsiumi mõnel mingi kindlal aja hetkel, et ta mõjutaks teiste ravimite imendumist ja saaks ise hästi imenduda. Aga jah, kui inimene on täitsa terve ja võtab lihtsalt endale kaltsiumi D-vitamiini preparaatu, siis ei ole seal suuri koostoimed.
Kui me kasutame seda punase, kollase ja rohelise sellist valgusfoori kujundit, mis meil siin retsepti ravimite koostoimete puhul läbi lipsas, siis halvimal juhul toidulisandite puhul ainult võib olla see roheline tase, ehk siis mingi asi võib olla ei imendu nii hästi.
Jah. Võib küll nii öelda, et see ei ole kindlasti kliiniliselt oluline, et seal peaks midagi täitsa teistmoodi tegema.
Võtame need teemad nüüd kokku. Mis oleks see, mida teie proviisorina just nende koostoimete osas tahaks panna veel kuulajatele, patsientidele, südamele?
paneks südamele seda, et kui te hakkate võtma mõnda käsimüügiravimit või siis ka toidulisandit ja satute oma perearsti juurde või apteekri juurde, et siis kui küsitakse, mis ravimeid te tarvitate, siis lugege need ka ette, et kui seal juhtumisi on mõni oluline selline teisi ravimeid mõjutav taim või taimne toode, et siis me teaksime sellega arvestada, et või kui te näiteks tulete haiglasse ja teiegast küsitakse, mis ravimeid te tarvitate, siis ka öelge neid, sest et neid muidu me teada ei saa, need kuskil retsepti andme baasis ei kajastu ja noh, need võivad olla ka olulised. Ja samamoodi siis ikkagi see, et kui te raviskeemi tulevad uued ravimid, läheb see raviskeem pikemaks, siis jälgige, kuidas need eelmised ravimid toimisid ja et kas midagi, mingit muutust tuleb, kui tuleb siis apteekri või arsti juurde võite minna ja küsida, et kas siin võiks olla koostoime.
Suur aitäh oma teadmisi jagamast, Diana Lass, aitäh ka kuulemast ja loodan, et need infokillud aitavad siis kuulejate tervise puslet meil ka paremini kokku saada.